og stormar við einum 15-20 fólkum sem hafa starfsfólkalægara til að velkjönd fyrirbrygda. Landsjókjóðsum hafa okkur enn 600-700 fólk og svo kom okkur tala enn holdt 100 fólk að trætt fyrir allt sjókjóðsversi, kannski hafa okkur enn 100 fólk. Það sem finnast að svo stort arbeidsöðu ekki setur fólk af til að rödja starfsfólk á hópun. Við svo kom hugsa að innanfri sjókjóðsversi hafa okkur kannski enn 30 ímiskar starfsbólkar við ennum 30 ímiskum lönarsáttmálum, arbeidsfyrirskiptum og svo við erum. Þetta er ekki behov fyrir nokkrum til að menna til arbeidsumhverfi. Tann personurinn heldur ekki veit hvað þetta er fyrir veru og lífu. Svo heldur þetta var eitt nægjótt og gott tiltak og ég veit aðsinn að þetta hefur verið sérra ganglut fyrir öll þeir sem starfast ennast fyrir sjúkursversi og ég heldur aðsinn að þetta er en rísa uppgáfa sem viðkomandi personur hefur finnst við þess að